kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo hamajal kabera tota bidage feto ta sagale america bagana gata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni daf television akasumasi tora media hawasatin magala washington dc rakane sini debarso qopi guya harra kamisa guran la sadde barakuma law didami afur akala kopsa ethiopia timo maji soddoma barakuma la afuda ja qabate ya te jira galgala kana kan ke summesu an bafkadu morodati qopi kenya galgala kana ke sati wae mudama hara manimare bakabu ota motuma ethiopia rangasise embassy in united states of infinity arga muhalli nagenya yero amma ethiopia ke sajiru aka isaya desse ifsu isa abotina manta orthodoxy oromo ke sa qabamani hidamani mana murtiti debi ani yatani jiru akasmasi kopi torbani fayya dabalate gaba sale dimmo tanadda addarati tiye fatan arka qabna amma tamaru pomer saganta genya takanu wajini tutanus nafira amma garawdu tudarbena
tamoltan kabajamtoota hordoftoota kenya odunar abjenne kuno momich ministera ethiopia abiy ahmed kamisa rat gafata mata jajile odefanno nagenya biyo lesa katuran obota masgan turuna itana momich ministera tasisun mudani jiru torbandar be itana presidenti parti biye bulcha jiru badadinata un kan kadimaman obota masgan kan kabajadan hojir ragadisan obodam maqama konnin bakabu obbo tamasgen command posti labsiero muddamsa nanno amarato atus kano gananta umbe camera gamabratin tokuma motu mota ambassador ethiopia durani obbo tayas qasillase ministera dimma alata asisun kamudan yotaw dr maqdas daba faisa kan hangayero yotti wajira ittana director olana jarmaya faya dunya geneva jirutti hoggantu gareta un tajajilaturan ministera faya gochun mudani jiru kunis bakka dr liya taddese buu jedamer ambassador taye fi dr maqdas misensa party badadina kambiyetti bulcha jiru miti jedamer momichi ministera ethiopia abiy ahmed harra mudama dabalatalatanin ambassador redwan hussein director olana tajajila odefanno nagenya biyolessa Addit Gist Hamid, Director Olana Bulchisana Genya, Chasayokan, Networki Odefanota Un Mudamaniru. Ambassador Red One, Itana Mumicha Ministerata Unka Mudman, Obotamasgant Urune Bakabu. Mumichi Ministera, Abiy Ahmed Kanandura, Kabine Sani, Misensota Digdamila Makabu Keset, Hoganota Party Mormitu Sadi of Itidabalun, Parlaman Ethiopia Har, Amudama Mumicha Ministera Kan, Ragasi Sejra Jechudan, Kennedy Abate, Finfinera, Gabasejra.
Embassy in United States Finfinne ke satte hargamu halli lola nanno amara oromia dafi nanno le biro ke sajiru rakkina hin yadamne fidera jechudane yaddo qabu ibsejira
embassy chatti gorsitu imma ummata kata anna omi fellows e gumsila milena ga mirgina mo makka kabajamu fi je kumsa tattamana kadaba tu gafatan Rakkole kana furmanni warana akkan jirre sagale Amerikaatti mani jiru. Naomin haala hojiirra oolfama waliigaltee Pretoria laalchiseennaa dubbatan yeroo dhiyoo keessatti hidhannoo hiikkachuu fi deebi'anii ummatatti makamu akkasumas deebisanii dhaabuu laalchisee tattaaffii cimaan taasifamu. Arguu barbaannaa jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis humnootiin eertiraa guutummaatti akka ba'an. Gochuuf tarkaanfiin akka fudhatamu gaafataniiru. Akka Naomiin jedhanitti Ameerikaan Itoophiyaa keessatti gargaarsa namoomaa arjoomuun iddoo guddaa qabattee jirti. Bara bajata 2022tti doolaara biliyoona 1.5 ol kennuudhaan bara bajata 2023tti immoo hanga har'aatti doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 800 dhiyaatu baqattoota kooluu galtoota namoota biyyoo fi keessatti buqqaan namoota biyyeen qabneef deggersa lubbuu baraaruu kenniteetti jedhanii kanneen walitti bu'iinsaaf caamaan miidhamanis akkasuma deggersi kennamuusaa ibsaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Abbootii amantaa sadii dabalateen namoonni 11 magaala Shaggar keessatti hidhamanii jiran har'a yeroo lammaffaatii fi mana murtii sadarkaa jalqabaa malkaa noonnootti dhiyaatanii jiru jechuudhaan abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxooti kan Finfinnee irraa gabaasa kan harkaa qabu walina caqasnu.
Hundeeffama sindoosii Oromiyaa teessoo Peteroos jedhamu hordofuun naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti abbootiin amantaa, faarfattoonnii fi namoonni biroon waliigalaan namoonni 11 magaalaa malkaa noonnoo buufata poolisii noonnootti hidhamanii jiran har'a yeroo lammaffaadhaaf mana murtii sadarkaa jalqabaa malkaa noonnootti dhiyaataniiru jedhan abukaasoon isaanii obbo Yohaannis Geetu.
Baasota nama sadii fi daaqonoota faarfattoota namoota 8 olumatti nama 11 dha dhiyaatanii beellamni kan kenname poolisii. Magaalaa Shaggaritti kutaan magaalaa malkaa noonnoo beellama guyyaa 14 gaafate keessatti waan hojjate gabaasa akka mana murtiif dhiyeessu manni murtii gaafate poolisiin homaayyuun hojjannee ragaa namaas haa ta'uu ragaa barreeffamaas hin fudhanne sababni isaa koreen kana calaluudhaaf qindeessuudhaaf bulchiinsa magaalaa Shaggar irratti qundaa'ee jira. Nuyi immoo haa tokko hojjechuu hin dandeenye kan jedhu dhiyeesse poolisiin immoo karaa keenyaa gaafa beellamni gaafatamu. Guyyaa 14 keessatti hojii hojjechuun nurra jiru jennee mana murtiif gabaasa qabannee dhufnaa jedhaneennaan beellamni kennamee fi beellama kana keessatti immoo waan hojjetan tokkoyyuu hin qabanii namni tokko mana hidhaa keessa nama kaa'ee hojiituun hojjetin deebi'ee dhufee hin hojjenne jechuun ajaja mana murtii cabsuudha. Sababa kanaan kan ka'e maamiltoota keenya kana caalaa mana hidhaa keessa taa'uun mirga heeraan kennameef cabsuudha gatii ta'ee fi galmeen yeroo beellamaa kun nurraa cufame bilisaan akka geggeeffamnu.
Manni murtii sadarkaa jalqabaa malkaa noonnoo beellama itti aanu guraan dhala 5 bara 2016 beellamee jira jechuun abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetu sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Sochii abbootiin amantaa teessoo Peteroos jechuun hundeessan ibsan ilaalchisuudhaan qulqulluu sindoosii Itoophiyaa irraa hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Poolisii magaalaa Shaggar akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa fi koomishinii poolisii federaalaa irraa hidhamuu abbootii amantaa kana ilaalchisee hanga yoonaatti ibsas ta'e yaadni kenname hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetan lammiiwwan Sudaanii sababa walwaraansaatiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi hatattamaa doolaara biiliyoonii 4 fi qabxii 1 akka isaan barbaachisu fi gaaffii dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii UNHCR fi jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan gaaffii gargaarsa waloodhaan dhiyeessan kana keessatti akka ibsanitti yeroo ammaa lammiileen Sudaanii walakkaadhaan wal ta'an yookiin miiliyoonii 25 tilmaaman gargaarsaa fi eegumsi isaan barbaachisa. Namoonni miiliyoonii 18 ta'an yeroo ammaa beelaa fi beela hamaadhaaf saaxilamuu isaanii kan eere jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa WFP sababa beela kanaatiin ijoolleewwan Sudaanii miiliyoonii 19 ta'an mana barumsaa dhaquudhaa akka dhaabanii ibsee jira. Haaluma walqabateen dhimma haala Itoophiyaa irratti ibsa kan baase sagantaa nyaata addunyaa torbaniiwwan asadeemaa jiranu sadii keessatti lammiiwwan Itoophiyaa miiliyoonii 3 ta'an sababa jijjiirama qilleensaatii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e rakkina hanqina nyaataatii fi saaxilamuu danda'u jedhee jira. Kaaba Itoophiyaa keessa hanqina wabii midhaan nyaataa mul'achaa jiru irratti yaaddoon isaa qaqqabuu isaa kan ibse FAO'n yeroo ammaa namootaan miiliyoonii 3 ta'an naannoo Tigraay, Affaar, Amaaraatii fi Sumaalee keessatti argamanuu fi gargaarsa nyaataa taasisaa akka jiru beeksisee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken kamisa har'aa miseensota kaabinee waraanaa kan Israa'elii wajjiniin waa'ee namootaan hidhattoota Hamaasiin booji'amanii jiran bilisa baasuu irratti marii taasisanii jiru. Oduun kun kunooti.
Bilinken jalqaba walgahii hoogganoota waraanaa duraanii Beenii Gaantzii fi Gaabii Eisenkoot waliin taasisaniin xiyyeeffannaan jiru. Namooti booji'aman maatii isaaniitti akka deebi'anii argan fedhii cimaa nuti lamaan qabnu hojii kaayyoo sanaaf hojjetamaa jiru irratti akka ta'uu qabu dubbataniiru. Blinken, Saudi Arabia, Masri, Qatari, West Bank, Tigorani, Olga Igagesan, Akasumas Khan, Bakabrat Tasisan Ras, Odefan Nohara Argatan, Akaipsan Dubataniru, Gans Blinken if Akemaniti, Dimiri Fachisate, Karati, Namotaboji and Debsani, Bararuti, Olga Inkun, Kadufe, Eros Raeli, Famas, Yadadukasat Abu Hara, kan yerof lola dabe namota boji aman gaza ragat isu of kesa qabu ila lajiraniti kondalli olana hamas to ko kajerani jilli hamas ango ta masrif qatar walin mariti fufuf kamisarra gara cairo takka imallu himan blinken robi kalesa kajerani debi hogganon hamas witne karora kondalto ta america masri qatar israel kenan wan ifantane kan of kesa qabu jedaniyu garu mariti fufinsa qabuf bakijira jedaniru mummichi misira israel benjamin netanyahu gamasanitin karora hamas warana gaza tumuruf diese furata madabsi sudan kana manna halella samnisani hidatto sarattirawatu hanga injifanno gutu argachotti fulratti tarkanfachisu dadataniru netanyahun blinken walin ega walargani bodatu ta oduf ibsakennanin injifanno gutu daf kararre jirra furmanni branjiru tattafin warana israel kunis wogota sontane jiota akfudatu dubbataniru odunarraf jen kanum
aye hordoftota kenya ammo garagaba sabirotti darbina manni murti waligala united states guya harra waye presidenti durani filanno presidentumma barana irattimmo nama kadimama taani waye donald trump irratti immajiru daggefata jira waye kenya mitiku fiqadu kallatti dani waye kanar nuttihimu dafi bakka mana murti sanattargama mitiku emmi daddachi kuni harra ilalu waye maliti megababa dumatti
aye galato mi bafakadu akamoltan hordofto ta kenya amaji ja barakuma lamaf digdami tokko filanno barakuma lamaf digdama hordofe degerton donald trump capitality o kam manamare bakabu ota ummatati namani jeqani rujechun kutan bulchin sakorodalo manni murti wali galaisa murto murtesen donald trump filanno presidentumma barakuma lamaf digdami afur ammatasi famuf jirurati kutan bulchin sanake satakka hindorgomne murteseti jira kunis hima nan Donald Trump ratti baname heera United States kudarfafa foye kambara kuda saddet jatami saddeti ratti kuta sadaffa saratti namni United States kesatti heera motummatin kaku gale ango qabate tokko fincile kesatti yo hirmate debe filanno kesatti hinirmatu kanjedun kanisan murto kana murtesani murto kana qabachutin simmo abukatonni fi manni murti wali gala kan korodado manni murti wali gala United States city himanna walratti bananiti harra himanna ansani manni murti wali gala United States ratti daga hamati kan ole bafikadu
tole Trump ngidi himanna addada qabu warren Trumpin himatan dabalatan wo wanti jedamanne
warri Trumpin himatan dabalatatin kanjelan je qumso ta kesatti hirmatera la garu abukatonni Trump gamashanin mal jedani tikanisan falmati jirani gafa amajija barakuma lamaf digdami tokko Donald Trump kaninni rawate fincile oso intane mirga bilisan yaada ofi birmach ibsachuti kanini rawate male heera kudar faffa foye erattis kan Donald Trump inni lallane yokanimmo herri kun presidenti hin ilallatu jechun da kanisan falmati jiran
tole gafitu murati manni murtiyo wan murte sekaba yokan maltu egama
manni murti wali gala United States kan abboti sera sagal of kesa qabu jahan isani kan presidento ta republicanitin Donald Trump indabalate mudamani randa isan har rahimannan wan gamala maninu jiran kan abukato tafi kan manni murti wali gala kutabulchin sakorodado dagahati olaniru himannawan har agamanaf gamat dagahama turan kun otomurto hin argatini da kan isan guyabrat dabarfa maniti jirani bafkadu
galatome metebku ordato takenya ammo gara gaba sale bratti cenati no wajinin tura sochin beksisa abirra kani gare media China prelude to spring festival jedamu kan barakuma lama fi digdami ya furisa mbata darbe bufata babura furi labu jedamu kesati kopa ejira video ni beksisni kopi kanasi magala finfinne kesati iskrini adda darati kani agarsi samature imma kanal walkabate hariro Ethiopia TV China gidud ilalchise hayu has of sis nejira jallanne gambada twarka qaba wankana walina chakas
Ufanni babura qopin kun ke satti qopayes faya bifadi mafika nembro qaban akkasumas damsa wanga gababo ayana kana ibsanin faya me agar sisi ada imaltota yate ture marshal arti namahawa tufi shubisi afola china battalu matti ye fanna imaltoni ega turan kaboje yotaw isanis bilbilar kasani basani agar sisa ada bareda china te kan waraabu jalqaban imaltota keessa tokko akka jedhanit
aynaw china cultures in
ada china nambeka kunis sirna bareedaadha ummata china hundaaf baga barakuma lamaaf digdami afur geessanin jala
barata koleji kate namni birani mwakka jedhet
jongora
kungu fu china ajaiba gaumsa kungu fu isani baayen jalladha nama hundaaf baga barahara geessan jedhen hawi koibsaf
dandim babura finfinne ka e jabuti daqabu kan china ni jarame kun dandi babura ammayya elektriki dan hojjetu kan biyyoota ollaa afrikaa isa jalqabaa yoo ta'u amajjii tokko bara 2018 eebbifame daandiin baaburaa kun waggoota jahaan darbaniif akka moodela walta'iinsa chaayinaa fi afrikaatti kan ilaalamu yoo ta'u waltajjiin masqalaa kan finfinnee keessaa dhaabbata chaayinaatiin ijaarame viidiyoo beeksisaa bara 2024 waltajjii kanarratti agarsiifame ayyaanni birraa chunwaan jedhamu kun jimaata fuullee keenya jala bultii bara haaraa chaayinaa kallattiidhaan televiziyoonaan tamsaasuuf jira hordoftoota keenya dhimma kanaa wajjin wal qabsiifne hariiroo Itoophiyaa fi chaayinaa gidduu kan ilaaleen ibsa akka nuu kennaniif hayyuu dinagdee fi gamtaa awurooppaatti gorsaa dhimma sodaa balaa akka ta'an dooktar Guutuu Teessoo Finfinneerraa haasofsiisnee jirra akkas jedhu.
Hariiroon Itoophiyaadhaaf chaayinaa gidduu jiru kan kallattii baay'eedhaan babal'achaa dhufeeraa. Daldala Itoophiyaa dhagara chaayinaa dhagara Itoophiyaa kan dhufu keessatti sadarkaa guddaa dhaloon itti ga'eedha. Financial relations ka jen biyyoota kan caalaa bifa liqaanis ta'ee daldalaan mallaqni gara Itoophiyaa dhufuuf Itoophiyaadhaa ba'ullee chaayinaa wajjin baay'ee bal'achaa siyaasaanis akkuma kanaa dhiyeenya kanaa kaasee immoo Itoophiyaan gartuu chaayinaan keessatti argamtu BRICS ka jedhamu kana seenteetii jirti. Amma immoo kallattii aadaadhaan kalcheraal isa jennu sani walitti dhufeenya jabaa taasisuu irratti yeroo nutti argamutu jiraa jechaadha.
Fakkeenyaaf huccuu yookiin uffata adda addaa jabanaa bunallee itti danfisanitu nafiin chaayinaan harka caaluun ishee carraa warra kaanii dhalattoota biyya sanaa ta'anii investimentiin ol ka'uuf yaalan irratti dhiibbaa qabaatattanii yaaddanii.
Hojii investimentii gurguddoo irraa eegalee hanga daldalaa qomatti baatanii deeman safara keessaatti ganda keessaatti chaayinoonni biyyatti dhuunfatan baay'eetu jira Afrikaa keessa. Itoophiyaa keessatti illee sadarkaa sanarra hin geenye hanga yoonaan. Akkaataa itti chaayinaan investimentii biyya Itoophiyaa kana keessatti daldala Itoophiyaa keessatti oomishawwan garaagaraa oomishaman keessatti hirmaachaa jirtu gara tokkoon fayidaansaa guddaadha gara tokkoon simuu ni addeessa jedhee kan ilaala. Karinni ittiin fayyada jedhee an ilaalu maaliin investimentii gurguddaatu jira. Riqakka kanaa Awurooppaan kan nuullaan riqakka kanaa Ameerikaan kan illaan biyyoonni biraa ga'umsaan kan illaanne chaayinaarraa argatamee hojii gurguddaa hojjechuun akka biyyaatti fayidaansaa Itoophiyaadhaaf guddaadha. Abbootiin qabeenyaa tokko tokko oomisha biyya keessatti barbaachisu galchuudhaaf Awurooppaarraa fiduur Ameerikaarraa fiduur biyyoota biraa fiduurra chaayinaadhaa fiduutu irratti salphataaf investimentiin gaafatu. Logistiksiitii fi hariiroon ni gaafatu irraa yoo fudhannee ilaallee jechaan. Haa ta'uuti garuu chaayinaa wajjin akkasuma balaa hamaatu jira biyyoota baay'ee keessatti. Abbootiin qabeenyaaf daldaltoonni chaayinaa hedduun isaanii seera alummaa isaan baay'isan biyya akka Itoophiyaa qofallee tun taane biyyoota faayinaanshaal intelijensi isaanii jabaa ta'e sirri dargilii isaanii jabaa ta'e illee yeroo nuti yaaddessutu jira. Biyya kana keessatti akka fakkeenyaatti fudhannee yoo ilaalle heeyyama baafatanii hojii biizinasii eegalanii teessoo manaanii bal'eessanii gibira mootummaatuun kaffaliin maallaqa daldalatan hundumaa karaa seeraa ala sharafa biyya laatti jijjiirratanii yeroo isaan biyyaa ba'an dhibbaa tamaan jira waggaa waggaatti ijaaru. Sana duwwaamin daddala seeraa ala babal'isuu keessatti abbootiin qabeenyaa chaayinaa tokko tokko godhan dinagdee biyya keenyaatiifis abbootii qabeenyaa biyya keenyaatiifis yeroo nuti baay'ee yaaddisaa tolu jira. Sanarra iyyuu darbee oomishni ala baay'ee oomishamee gara biyya kanaaf gara Afrikaa dhufu qulqullinni isaa baay'ee gadi aanaadha. Qisaasama qabeenyaa, qisaasama kapitaala baay'ee akka mootummaattis akka nama dhuunfaattis biyya kanarraan ga'eera. Meeshaalee hedduu heavy machinery ka jennu biyya laatii bitamee dhufee utuu tajaajilan kenneen yeroo inni itti dhaabbatutu jira. Oomishaalee sadarkaa dhaabbilee daldalaatti itti fayyadamu biyya alaatti dhufee kompiitara ta'uu danda'a, equipmentii xixiqqaa ta'uu danda'a, chaayinaadhaa dhufee ji'a ja'aaf waggaa tokko lamatu hin tajaajilin yeroo inni itti taphatu jira. Akka sadarkaa maatiitti sadarkaa nama dhuunfaatti kophee haa ta'u, huccuu haa ta'u meeshaa mana keessatti fayyadamnullee qulqullinni isaa baay'ee gadi aanaa ta'urra akka ka'een qabeenyaaf galii namaa yeroo itti dhiqee fudhachuutu jiraachuu. Sanarra iyyuu darbee oomisha mallattoo biyya kanaa ta'an identiitii biyya kanaa mul'isuu danda'an pilaastikii irraa yookaan immoo huccuu garaagaraa irraa oomishanii yeroo isaan itti bakka buusanii oomishni keenya ganamaa sun silaa gara industiriitti ce'u kamale. Industrialized ta'ee dandeettii beekumsa seenaaf du'a keenya ol kaasuu kamalillee yeroo itti tabaala ta'u jiraata.
Dooktar Guutuu Teessoo maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee carraa naalaattaniif galata argadha.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina qophii fayyaati. Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa akka ibsetti dhukkuboonni dadarboo hin taane haadholii ulfaatii fi daa'imman irraa miidhaa akka hin geessisnee fi miidhaa jirus hir'isuudhaa fi magaalota muraasa keessatti hojii qorannoo eegaluu isaa ibsee jira. Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaatti daayireektara saayinsii nyaataatii fi fayyaa hawaasaa Dr. Masrashaa Tasammaa dhimma kanarratti waan sagalee Ameerikaatti himan qabu Sahay Daamxootu harka qaba.
Saaxilamummaa haadholii ulfaa fi daa'immanii dhibee daddarboo hin taane irraa ittisuu fi hir'isuudhaaf Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa deeggarsa Institutii Fayyaa Hawaasaa biyya Norweey irraa argateen magaalota muraasa keessatti hojii qorannoo gaggeessuu fi hubannoo hawaasaa cimsuu eegaleeraa jedhan. Institutii Fayyaa Itoophiyaatti daayireektarri saayinsii nyaataa fi fayyaa hawaasaa Dr. Masrashaa Tasammaa.
የተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመቀነስ ሶስት ወይም አራት የሆኑ ታርጌቶችን መሰረት አድርጎ የሚሰራ የምርምር ፕሮጀክት ነው።
ኢቤደደር ቦይንታን ሪሶፊድ ሞቴጆታን ረቲ ፕሮጀክት ይቆራኖ ታይሱደ ንብርቶን ኡልፋስርኛ ታ አከጎርሰው ጊሰፈያቲ አከፈየደመን ሱጭቃ ማጋታ የሮልፋ ከታይሰን ከንደገሩፊ ፋለመናኖ ሪሱረቲ ከንደገሩደ
ፕሮጀክቲ ዴገርሳ በየኖርዌይራ አርገሚካናን ማጋሎታ አፉር ፍንፍኔ አዳማ ጅማፍ ሐረርኬሰት ሆጂን ቆረኖ ታይሱ ኩኒፊ ሃዶሊ ኡልፋፍ ዳኢማኒ ዲቤሌ ደደርቦዳፍ አከሳን ሳጥለሙ ሂንታኒ ኦጀቹፍ ቆፒንጥምራሙን ኢብሰሜጅራም ፕሮፌሰር ጉድና ተፈራ ዩኒቨርሲቲ ጅማት ሙሚ ፈያና ኖራ ዱፉ ኢሳኒ ሂማኒ ረኮሌ ፕሮጀክቲን ኩን ንፍረጀራን ኤራኒሩ
air pollution and non-communicable disease ganjelu kan akke biye kenyat kan welqabate evidence baaye hinqam wa raga baaye hinqam nuchun kana bisamatna qoranno kenya yitokko kan nirati tiye fat kan nirati chuda kana fi hammammi e yila mal fakkada dubartun ku dammi da mani jiru mana keset mukfay da mumsani wansan akisan mana kesa jilatan visantis sochiin isaanii wanti hundumti kun hammam gara dhukkuba kanaatti isaan geessaa jira kan jedhu gadi fageenyaan qayyabanna jechuudha.
Piroofeesar Guddinaan itti dabaluudhaan haalli jiruuf jireenya biyyattii keessattuu kan dubartootaaf daa'immanii dhibeelee daddarboo hin taaneef kan saaxilamedha jechuun qorannoolee kanaan dura naannoo isaaniitti taasisaman illee ibsaniiru.
Magaalaa Jimmaa keessatti hammam nama meeqatu qoraan fayyadama chaarkoo kasala fayyadama bilcee waa bilceeffachuudhaaf jechuudha kan jedhu kana ilaaleerraan. Kanaaf haga 80 ol kan ta'u namtu magaalaa sanaadha qolaaniif kasala fayyadamachuudha, cilee fayyadamachuudha, nyaata bilceeffachuudhaaf. Lammaffaa kanaaf kan kontiribuutii gochuu danda'u kan gumaachuu danda'u maaliidha? Mana keessatti kan namni keenya yeroo baay'ee bilceeffatachuudha. Achuma keessatti bilceeffata, achuma bulaa. Kanaaf egaa daa'immis dubartoonnis keessumatti keessa baay'ee miidhamachuudha kanaaf.
Dr. Kadir Tajii Roobaa qorataa nyaataa fi sirna nyaataa akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii Harammayyaati. Faalamni naannoo nyaata gahaa dhabuu fi sochii qaamaa taasisuu dhabuun dhibeelee daddarboo hin taaneef nama saaxilaa jechuun kana hir'isuudhaaf hojiileen karaa pirojektii kanaa ni hojjetamu jedhan eeraniiru.
Tinarraa kun proojektii Enabil jedhama. Enabil jennu maalidha? Dhibee daddarboo hin taane haala itti hir'isnu irratti qorachuudha. Dhiboon daddarboo hin taane yoomi jalqaba yoo jenne gizee haati takka ulfa taatee gara keessaa ilmoo qabdu yoo nyaata qulqulluu taane arganne akkasumatti naannoon isiidhaaf haalamaa yoo ta'eef ammas sochii qaamaa yookaan ispoortii gahaan qabne yoo qabaate rakkoon fuulduratti carraa dhibee daddarboon taaniin qabamu ilmoo sanii garama keessatti itti dhufa jechuudha. Ogeessota fayyaadha magaalaa Arfan jiru kana barsiifnee dandeettii isaanii cimsine uummata keenya akka barsiisaniif hawwatee dubartii ulfaa akka isaan bira dhufan hunda akka barumsa kennanii gorsa kennanii dhibee kana biraattisan gargaara.
Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti daayireektarri saayinsii nyaataa fi fayyaa hawaasaa Dr. Maasrashaa Tasammaa haala amma mul'achaa jiruun dhibeen daddarboo hin taane daran dabalaa jira jechuun himaniiru.
Ingilii Itoophiyaan daneenoota hagaraati. በተለይ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ኤችኤስ ዲዚዝ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሳለች።
ኢትዮጵያን አቁመ ቢዮተ ብሮ ዲቤድ ድርቦታን ሰርካው ላናን ሪስቴቲ ከሱማ ወጎተ ኩርነን ድደመን ድርበን አዱኛ ረቲ ዲቤድ ድርቦን ፈከኛ ቱሬ ጋሩ አረፎ የይጅራ ገመድ ዲቤድ ድርቦ እንታኔን ጋሩ ደበላጅሩ ሰበብኒ ጉዳናሞ ሃለ ጅሩ ፍጅረኛ ኡመትቻቲ መጋለ የሮ ጉደቻ ደምቱ ፈያ ረቲ ወንቶን ረክሳታን ጅጀረምኒ ቅልንሰናኖ ቶፍታን ጅረኛ ኛተ መዳላ ወርገቹ ሀፉን ፊ ወንቶን ቢሮስ ሄዱን ጅሩ ከነራ ከንከ ዱዋቲ ወሊገላ ከሳርክ ጫሉ ሰውበ ዲቤድ ደርቦን ታነዳ አዱኛ ረቲ ፐርሰንት ቶርባታማ ወልዱዋቲ እንገልማን ሰውበ ከናንዳ አከብየ ከኛት ሲ ከሱማናኑ መጋላት ገይሱታፊ ነሞኒ ኡምሪን ጉዳንታን ሰበበ ዲቤድ ደርቦን ታኔ ሉቡን ደርባጅራ
እንደስቶን ፕሮጀክት ኢነብል ዶክተር ሌኒን ገመሳኒቲን ሃዶሊ ሄዱን ሃል ጅሮፍ ጅሬኛ ኢሳኒ ዲቤ ደደርቦ ህንታኔፍ ካንሳን ሳጥሌዳ ጀቹን ኬስማዩ መጋሎ ተከሰት ሃዶሊን ይሮገራት ባትነራከይ ሆርዶፊፊ ሁበኖ በርባችሳን አከዳብሊ ፈያ ኬሰት ኦጌሰ ፈያቲን አርገተኒ ጨራ ዲቤ ከናፍ ሳጥለሙ ህርሱፊ ዳኢማ ፈያ ጉቱ ቀው አርገተን ፕሮጀክቲን ኩን ዴገርስ ታይሳጅረን አማፍ መጋሎ ተምራሰ ኬሰት ካን ኤገልተውስ ይሮታኑት ቡአንሳጢን ጠለሜ በበለጫ ዴማ ጀቹን ሂማኒሩ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
የሮጅ ጂራማ የሮማና ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን አገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስኔ ጉባርባን Yoro de fanno nuti mamu gartu keta u. Amantar radamna. Yoro rakkin nijiru. Abjun keny. Abdin keny. Akasumas hawwin kenya prasi wala warati hunda. As sagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu filadu gara ke safidna. Adunya wukunu sisne uga wajin gam tomsin. Sagale America ti fakke butu sinita garsis
ayye sagale America sagantan afan oromo kopi galgala kanaf kamdu kanumarra wata kopi kenya ratti yada kapdan voa afanoromo.com jedati no erga kara facebooki twitteri yokanimo xitin akasumas instagrami kenya ni no argachu dandesu gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kara kana media hawasati ni kan isininga yurtutu jubeora producerin in kenya eliasi asmare gulaltoni video o girma daga fati fisi Fayisaa Ashannaa fi ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa akkasumas daayireektarri istuudiyoo 48ffaa kanas hin keessummeessaa jiru an Bafqaadu Morodaa waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.